Všetkých vás srdečnou láskou vítam na tomto zhromaždení. Verím, že nás Pán Ježiš sem priviedol na toto miesto, aby sme počuli jeho odkaz, aby sme boli pripravení nielen počuť, ale aj naplňať Božie slovo, lebo nielen tí sú blahoslavení, ktorí počujú, ale blahoslavení sú tí, ktorí činia jeho vôľu. A veľmi je to dobré, keď je tak zvestované slovo, že vieme, čo máme robiť. Pán Ježiš Kristus hovorí sám, že mojím pokrmom, hovorí to práve pri tej studni, tej Samaritánky, vysvetľuje svojim učeníkom, že mojím pokrmom je činiť vôľu mojho Otca. A ja vždycky hovorím, že ak je kázanie Božieho slova a nevieme, čo máme robiť, tak sme nedostali pokrm. Pokrm je to, že vieme, čo máme robiť a môžeme činiť tú vôľu nášho Otca. A keď máme tento pokrm, tak z toho rastieme, z toho sa zbudovávame, z toho dostávame silu, duchovnú energiu a sme schopní tvoriť a sme schopní nielen sami seba dostať ďalej, ale aj tým druhým ľuďom môžeme byť užitoční. Takže ja veľmi som rád, že ste prišli sem pre pokrm. Prišli ste sem preto, aby ste vedeli, čo máte robiť. A veľmi je to dôležité, aby sme to spoločne vierou dokázali prijať a aby sme takto mohli žiť na jeho čest slávu. Poprosím milovaného brata Luboša, keby si prečítal vyznačené slovo.
Sudcov, 6. kapitola, 11. až 24. verš. A anjel Hospodinov prišiel a posadil sa pod dubom, ktorý je v Ofre, ktorá patrí Joasovi Abizérskému, a Gedeon, jeho syn, palicou mlátil pšenicu v preši, aby s tým utiekol pred Madianmi. A ukázal sa mu anjel Hospodinov a riekol mu: Hospodin s tebou, udatný mužu. Na tomu povedal Gedeon: O môj pane, ak je Hospodin s nami, prečo prišlo na nás všetko toto? A kde sú všetky jeho zázraky, o ktorých nám rozprávali naši otcovia, keď nám vraveli, či nás vraj nevyviedol Hospodin hore z Egypta? A teraz nás opustil Hospodin a vydal nás do ruky Madiana. A Hospodin pozrel na neho a riekol: Idi v tejto svojej sile a zachrániš Izraela, vytrhnúc ho z ruky Madiana. Hľaď, poslal som ťa. A on mu povedal: O pane, čím zachránim Izraela? Hľa, môj rod je najchatrnejší v Manasesovi a ja som najmenší v dome svojho otca. Ale Hospodin mu riekol: Ja budem istotne s tebou a zbiješ Madianov ako jedného muža. A povedal mu: Ak som našiel milosť v tvojich očiach, daj mi prosím znamenie, že ty hovoríš so mnou. Neodídi, prosím, odtiaľto, dokiaľ neprídem k tebe a nevyniesiem von svojho obilného daru, obetného, a nepoložím pred teba. A riekol: Ja dočkám, dokiaľ sa nevrátiš. A Gedeon vošiel do domu a pripravil kozľa a z efy múky nekvasených chlebov. Meso vložil do koša a polievku vylial do hrnca a vyniesol to k nemu pod dub a obetoval. A anjel Boží mu riekol: Vezmi meso i nekvasené chleby a polož to na túto skalu a polievkou polej. A urobil tak. Vtedy vyťahol anjel Hospodinov koniec palice, ktorú mal vo svojej ruke, a keď sa dotkol mesa i nekvasených chlebov, vystúpil oheň zo skaly a strávil meso i nekvasené chleby. A anjel Hospodinov odišiel od jeho očí. A keď uvidel Gedeon, že to bol anjel Hospodinov, povedal Gedeon: Ach, pane Hospodine, istotne preto som videl anjela Hospodinovho tvárou v tvár, aby som zomrel. Ale Hospodin mu riekol: Pokoj ti, neboj sa, nezomrieš. A Gedeon tam vystavil Hospodinovi oltár a nazval ho: Hospodin je pokoj. Oltár je ešte až do tohoto dňa v Ofre a Biezerovej.
Ďakujem, toľko z čítania Božieho slova. Veľmi som vďačný za ten úvod milého brata kazateľa, keď hovoril o tých 10 malomocných. A aj z praxe a takého osobného prežívania viem, že záchrana nie je len zo samotnej viery, ale z poslušnosti viery. Záchrana, ona prichádza, ale ak my neurobíme tie kroky, ktoré máme urobiť, tak tá záchrana prejde popri nás. Pán Ježiš Kristus bol prorokovaný pre tento svet ako spasiteľ, ako záchranca. Už aj samotné jeho meno Ježiš je z hebrejčiny Jehošua, to znamená Jehova zachraňuje, Hospodin zachraňuje. Ježiš Kristus je záchranca. Ak Ježiš Kristus je záchranca, my si musíme uvedomiť, že ako tá záchrana v podstate funguje v našom živote. Pavel apoštol hovorí, že sme Božou rodinou, aj sme jeho spolupracovníci. A viete ako? My nie tak sme Božími spolupracovníkmi, že sa modlíme, Pane Bože, urob to, Pane Bože, urob to, Pane Bože, daj prebudenie, Pane Bože, uzdrav, Pane Bože. Opačne to funguje. Boh hovorí, ty choď, pomodlíš sa, zložíš ruky a ty čiň. Ja som pripravený, ale ty musíš ísť. Ty musíš urobiť nejaký úkon. Ty musíš urobiť nejakú cestu. Ty musíš urobiť proste nejaké kroky k tomu, aby sa to, čo sa má stať, aby sa stalo. Ak to neurobíš, tak sa nič nebude diať. Všimnite si aj v tejto Božej spolupráci, ak my nepochopíme, ak všetko budeme prosiť od Pána Boha, Pane, to všetko Ty učí, nikdy nepochopíme, ako Božie divy a zázraky fungujú v živote Božích ľudí. Pán Ježiš mohol povedať tomu slepému, že nech sa ti otvoria oči. Ale viete, čo mu povedal? Choď k rybníku Siloam. Pán Ježiš mu ešte sťažil jeho situáciu, lebo tento slepý mohol povedať, Pane, však môžeš povedať, aby sa moje oči otvorili a ja prečo by som mal chodiť k rybníku? Prečo mi komplikuješ ešte život? Však to je komplikácia mojej situácie. Kde ja koho teraz zoberem? Ako sa ja tam dostanem? Ja neviem, kde to je, neviem, kto by mi pomohol v tom a tak ďalej. Ale Pán Ježiš hovorí, choď, umý sa v rybníku Siloam. A keď tam prišiel, umýl sa, prezrel. Podobná situácia nastala takisto aj vtedy, keď prišiel k Elizeovi Náman sýrsky a Elizeus, on mohol povedať mene Pánovom slovo, v ktorom momente tá malomoc z tohoto Námana sýrskeho mohla odísť. Ale mu hovorí, nie, ty choď do Jordána a tam sa namoč, 7-krát sa ponor do toho Jordána a toto bol príkaz Pánov. Keby ten Náman sýrsky nebol poslúchol, keby ten slepý nebol poslúchol, nešiel k tomu rybníku, Náman sýrsky by nebol išiel do toho Jordána, tak by sa nikdy neudiali tie divy, tie zázraky, ktoré sa udiali. 38 rokov nemocný človek, ktorý sa tam proste v tej Betesde, on tam ležal, nevedel proste nič so sebou robiť. Pán Ježiš mu hovorí, staň, vezmi svoje ležisko a choď. Ale teraz predstavte si, čo mohlo v tej hlave toho človeka, ktorý 38 rokov tam leží a nevie na sebe pomôcť, aká myšlienka mohla prísť, Páne. Však 38 rokov kvôli tomu tu ležím, že jednoducho sa nemôžem postaviť. A ty hovoríš niečo. Sme Božími spolupracovníkmi. Ak nebudeme jasne počuť Boží hlas, Ak nebudeme počuť jasne Božiu výzvu v našom živote, nebudeme vidieť jasné skutky Božie v našom živote. Na to, aby sme my počuli Boží hlas, potrebujeme mať čisté svedomie. Bratia, sestry, môžeš mať vieru, že hory budeš prenášať. Môžeš mať vieru, že budeš prorokovať veci, ktoré nikto by netušil a stanú sa. Ale ak nebudeš mať čisté svedomie, k ničomu ti to nie je. Jednoducho, Pavel apoštol hovorí, že niektorí odstúpili od čistého svedomia a stroskotali vo viere. Ak si dávate otázku, prečo tí, ktorí tu boli, už nie sú tu, pre jednu jedinú vec. Nemali, proste nezaoberali sa so svojím čistým svedomím. Ak ty tu si a myslíš si, že tebe sa to nemôže stať, tak ti musím povedať jednu vec, že toto slovo stojí proti tebe. Dbaj na to, aby tvoje svedomie bolo očistené krvou baránka Ježiša Krista, aby si mal hlbokú istotu, že krv baránka Ježiša Krista vysporiadala všetky tvoje veci, duchovné i telesné i všetky. A keď vtedy získavaš skrze obeť a krv baránka Ježiša Krista čisté svedomie, a vtedy môžeš počuť čistý Boží hlas. Keď Pán Ježiš Kristus bol vnorený v Jordáne, jasne zaznel, veríte, že jasne zaznel Boží hlas? Toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zaľúbilo. Amen. To bolo jasne počuť. Jak je to možné, že niektorí to jasne počuli? Jak je to možné, že niektorí počuli, že anjel mu čosi povedal, čosi, nevedeli čo? A iní zase povedali, no asi zahrmelo. Viete, práve v tých svedomiach, v tom svedomí človeka. Dvaja stáli vedľa seba, jeden počul jasne a druhý len to počul, že asi zahrnelo. Ak ty chceš jasne počuť Boží hlas, zápas o to svoje čisté svedomie, tak potom hovorí v Timoteovi ďalej, hovorí, že tí, ktorí sú presbyteri, tí, ktorí vedú zbor, proste aby neboli pijani, neboli tí, ktorí milujú víno, neboli tí, ktorí milujú extáze, ktorí milujú, ja neviem, sexuálne extáze alebo akékoľvek iného druhu, ale aby to boli tí, ktorí majú tajomstvo viery v čom? V čistom svedomí. Mnohokrát zbory a spoločenstva preto jednoducho sa dostanú do takého rozkladu, alebo, jak by som to povedal, sa strácajú, radšej to takto poviem. Lebo tí, ktorí vedú cirkev, tí, ktorí vedú Boží ľud, zabudli očisťovať svoje svedomie. Nemajú tajomstvo viery v čistom svedomí. Niektorí si myslia, stačí kričať, hej? Ja som poznal kazateľov, ktorí milovali tak kázať, že vždy len kričali a kričali. A ja som sa díval z lavice, hovorím, čo ten kričí, však to môže povedať celkom normálne. A on kričí, kričí, kričí. Prišiel som v Rumunsku do jedného zboru a tam ma privítal jeden Boží služobník a hovorí, brat Alexander, ale musíš kričať, vieš, tam je moc Božia. Hovorím, a povedal som tomuto kazateľovi, a vieš čo, brat môj, vieš, prečo kričia kazatelia? No prečo, prečo? No lebo sú hluchí. A akože sú hluchí? No tak sú hluchí, že keď je niekto hluchý, on nevie, kedy hovorí nahlas, ale aby ho ľudia počuli, on sa nepočuje, tak on nahlas hovorí, on hovorí nahlas, proste kričí. Tento človek ma už nikdy viac nepozval na kázanie. Lebo on miloval tých, ktorí kričia. Bratia a sestry, tajomstvo viery nie je v kriku. Tajomstvo viery nie je ani v extázach. Tajomstvo viery je v čistom svedomí. To si máme to tam napísané. A môžeme si to zapísať do svojho srdca. Od čoho niektorí odstúpili a stroskotali čo do viery. Ak ty nechceš stroskotať čo do viery, tak ťa prosím, choď každý deň pred Pána. Každý deň niečo zbabrené. Ja som veľmi vďačný za moju Zuzku, lebo ona mi tak veľa pomáha, proste ona mi povie všetko. Ja som stretol jedného človeka ešte pred mnohými rokmi, bolo to pri páde komunizmu, nesol som ho stopom a on mi vyznal, že on práve v tom čase odovzdal svoj život Pánu Ježišovi. Tak som sa mu potešil, tak som ho vyobímal, hovorím. No ale on išiel nejakým iným duchovným smerom a roky sme sa nevideli. Potom som sa s ním stretol na benzínovej pumpe a uvidel som, hovorím, to si ty. Povedal som mu meno, nech ho poviem to sem, lebo by mohol z internetu počuť a potom mohol by mať ťažké srdce, že ho spomínam, ale aj tak ho spomínam. A hovorím, to si ty, a hovorím, no to som ja. Hovorím, vidíš, roky nám prešli nad hlavou. Proste určite máš ženu, určite máš deti, určite máš veľkú rodinu, porozprávaj mi, ja tak rád by som chcel. Rodina, žena, deti, to nie je pre mňa. Hovorím, ako, ja som ostal ako taký zmrazený. Hovorím, čo, rodina, žena, žena. Hovorím, žena pre muža, proste nič pre neho neznamená žena. Ja som chlap od kosti, ja by som bez ženy proste nevedel fungovať. Mne by prihorel aj čaj na sporáku. Proste to pre neho nie je. Pozrel som sa na neho s ľútosťou a viete, čo som mu povedal? Drahý priateľu, ty nevieš, kto si. Akože neviem, kto som. Ja viem, kto som. Hovorím, ty nevieš, kto si. Nemá ti to kto povedať. Keby si mal manželku, tá by ti každý deň pripomenula, kto si. Každý deň by ti ťa vykorigovala a ukázala by ti, kadiaľ cesta vedie, kadiaľ cesta nevedie. Ale ty si ideš, kam chceš, robíš si, čo chceš, proste rozhoduje sa, prečo sám chceš. A jednoducho ty nevieš, kto si. Lebo keď niekto do teba tak zašťúra, z teba vyletí celé osie hniezdo a bzučí a štípa a hryze. A hovorím, ty nevieš, kto si. Ako je to dobré, že my máme svoje manželky. Máme svoje rodiny. Máme tých, ktorí nám povedia, kto sme. O, moji drahí, keď som aj najhorlivejšie kázal, prišiel som domov, Zuzka sa pozrie na mňa a hovorí, tatínko, niektorým veciam nerozumiem. A ja som vedel, že ja sa môžem protiviť, alebo môžem sa pokoriť. A ja som povedal, hovor moja Zuzka. A keď hovorila, viete, to bolo tak, ako keby mi medzi zubami škrípal, keby mi niekto šóder dal proste do taniera. Škrípalo mi to, ale ja som jednoducho som vedel, že to je pre mňa potrebné. Učil som sa pokore, učil som sa byť ticho, učil som sa zniesť toho druhého, učil som sa milovať aj vtedy, keď som to cítil, že to ide proti mne. Sme Božími spolupracovníci. Chváľte Pána Boha, Peťko, chváľ Boha, že máš svoju manželku. A keď ti niečo povie, neurážaj sa, ale povedz, hovor moja, hovor, tvoj služobník ťa čuje. A skutočne sme služobníci. My sme v manželstvách a v našich vzťahoch nie na to, aby sme my vyrástli, aby sme my boli neohroziteľné osobnosti, ale aby sme sa dokázali rozdávať, aby sme sa naučili ceste pokory a keď už všetko rozdáme, a nič neznamenáme a Pán Ježiš je vyvýšený v tom našom živote, tak si môžeme ľahnúť do toho dreveného spacáka a môžu nás potom už vyniesť von. Rozumiete, o čom hovorím? Mnohí ľudia pre seba zbierajú istoty. Kto som ja? A tá moja žena ma stále degraduje. A tie moje deti mi stále hovoria niečo, čo nie som. Nie, to si presne ten si, o kom hovorí tvoja žena. Presne ten si, o čo hovoria o tebe tvoje deti. A ja nevyhýbam sa a neuhýbam sa tomu, čo hovoria moje deti o mne. Ale práve naopak, počúvam a keď viem, že niečo nie je tak, idem na kolena, plačem pred Pánom, učím sa pokore a učím sa poslúchať a počúvať a učím sa rozdávať. Bratia a sestry, ešte jednu veľmi dobrú radu do života. Neviem, dokedy ešte budem môcť takto radiť. Nemajte v domácnostiach dve peňaženke. Vy ženy proste nedržte si peňaženky v rukách. Nepovedzte, to sú moje peniaze, to je z môjho dedičstva, to sú moje. A zase muž, to som ja zdedil, to je po mojich rodičoch a to. Nič horšie nie. Tam je zárodok rozdelenia. Vy sa musíte naučiť všetkého sa vzdávať. Nie, že si myslíte, že niekto mi niečo šepkal, okrem Ducha Svätého. Nikto z ľudí mi nič nepovedal. Ja viem. Viem, kde nastáva rozdelenie. Viem, kde nastávajú problémy. Ja keď som prišiel domov ako novopečený manžel, prvýkrát s výplatou, priniesol som, nebola to veľká výplata za čas komunizmu, doniesol som aj s výplatnou páskou, dal som to Zuzke a hovorí, no dobre, tatínko, však polož to tam, tam budú peniaze, aj doteraz, čo sme mali, tam to bol, tam to polož. No hovorím, ale to si ani nespočítaš, ani, a ona mi hovorí, netreba to spočítať, však tam to je, ja ti dôverujem, že koľko, proste viem, že ani halier nestrovíš bez toho, že by si ma o tom oboznámil, tam to je, a kým bude, budeme odtiaľ brať, dohodneme sa vždy na čo. A takto fungujeme 45 rokov. Vďaka Pánu Ježišovi, na slávu Jeho, hovorím, bratia a sestry, tu je moja žena, tu sú moje, aj moje deti, aj môj zatietu. Oni vám môžu povedať, za 45 rokov raz sme sa nepohádali za peniaze. Viete prečo? Lebo sme sa naučili vzdávať sa. To, čo si budeš držať, ešte aj tú svoju pravdu, práve tá ťa zničí. Ty musíš jednoducho vedieť všetko, klásť na oltár Pánovi. Ty musíš jednoducho sa učiť. Celý život je o vzdávaní. Keď sa nám narodili prvé tri deti, tak som hovoril, o Pane, už tieto tri vychováme a potom bude život. A keď Pán Boh videl, ako sa tešíme tým trom, ešte tri nám pridal. A potom som zistil, vďaka Pánu Ježišovi, potom som zistil, že o tom je život, že sa rozdávame. O tom je život, že sa zodereme v tej službe. O tom je život, že na konci mi nič neostane, len Pán Ježiš. Len to je to najviac. Tedy si najbohatší. Čo chceš k životu? Prečo chamtíš? Prečo ideš za vecami, ktoré nenasycujú? Prečo ideš za vecami, ktoré nespôsobujú ti radosť? Vieš, čo je najväčšia radosť? Ja vám poviem, mám 8 vnúčat. Dneska som práve pozeral na rodinnú fotku. 22 ľudí som tam videl. A keď som videl tých ľudí, tak som videl, akí sú spokojní, že milujú Pána Ježiša. A proste každý na ten svoj spôsob nešiel vo vzťahu k Pánovi. A nikoho netlačím, nikoho nesúrim, všetkých milujem, všetkým žehnám. A moji 8 vnúčat, keď idú jesť alebo spať, skladajú svoje rúčky a modlia sa. Chcete väčšie bohatstvo? Čo je väčšie? To, že budete žiť v palácoch, to, že budete mať krajšie a ešte krajšie auta, to nie je bohatstvo. To je len zodpovednosť, väčšia zodpovednosť. Keď budete mať majetky, o to väčšia zodpovednosť bude na vás doliehať, ale nebudete šťastnejší. Šťastný budete vtedy, keď to všetko, čo máte, dokážete tak rozdať, A tak sa dokážete rozdať, aby ste nepohádali svoje deti, aby ste nepohádali svoje vnúčatá a aby všetci boli šťastní a aby keď sa budú rozhodovať, že ako sa majú rozhodnúť, čo majú robiť, tak povedali, ja to tak chcem robiť, ako to robí naša mamička a náš otecko. To je bohatstvo. To je bohatstvo. Ja by som sa divil, keby moje deti išli si pýtať niekde inde radu. Pretože ak nevidia tú radu v mojom živote, tak na čo tu stojím? Na čo tu som? Viete, pekné oči neurčujú charakter. Možno, že niekto ti povedal už viackrát, že máš krásne oči, ale ja ti hovorím, tie tvoje oči ťa oklamú. Nespoliehaj na svoje oči. Tvoje krásne oči nie sú v zárukou tvojho charakteru. Tvoj charakter je ten, ktorý má určovať Krista a určovať aj tvoje deti. Viete, v cirkvi sú mnohokrát ľudia, ktorí veľké veci hovoria. V cirkvi sú ľudia, ktorí stoja na takých popredných miestach, že proste človek má až strach, že odtiaľ spadnú. Ale nie to sú veľkí ľudia, na ktorých sa dívame hore. To sú veľkí ľudia, ktorých až do konca bije srdce Pána Ježiša a Kristov charakter je dokonca vyobrazený. O toto usilujme. Ďakujem Pánu Ježišovi, že som mohol byť účastný darov Ducha Svätého. Mnohých vecí, mnohých zázrakov a divov. By som vás ohromoval, keby som o nich začal tu rozprávať. Ale musím vám povedať, to nie je záruka mojej pravosti. Viete, čo je záruka pravosti? Charakter. A charakter formuje moja poslušnosť voči slovu Pána Ježiša Krista. Ak ja nie som schopný, nie som ochotný naplňať slovo Kristovo, môžem byť krikluň, kazateľ taký, že prekričím všetkých kazateľov. Jednoducho, ak môj charakter nekričí, on je síce tichý, lebo Pán Ježiš hovorí, učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie. Teda ten charakter Ježiša Krista je tichý a predsa kričí. Ešte som nezačal kázať. Môžem začať, alebo mám už končiť? Lebo išiel som kázať na jedno miesto, povolal ma tiež jeden kazateľ. Bolo to na východe Maďarska a tak som prečítal slovo, viete, to bolo v takom reformovanom chráme, na takom vyvýšenom mieste, ma tam postavili na balkón, či čo to bolo tam. A tak som mal kázať. A naraz, jak oslovil som veriacich, postavil sa kohút takto do dverí a začal kikiríkať. A kikiríkal, a kikiríkal. Ja som nemohol nič hovoriť. Ja som stál, čakal som, kým kohút do kikiríka. Viete, to nebolo, že raz, dvakrát. On kikiríkal a kikiríkal. A viete, dokedy? Až kým všetci poslucháči začali plakať. Vtedy som vedel, že Pán poslal svojho anjela, aby mi pripravil cestu k tým srdciam. Bolo to veľmi dojemné. Odišiel kohút, pokračoval som, kázal som Božie slovo. Po obede o 2. hodine, dovtedy sme mali lakomu, viete, ako to býva, proste pohostili nás a tak ďalej, spoločný obed. Znovu som sa postavil na kazateľňu, znovu som prečítal text, kohút prišiel do dverí a začal kikiríkať. A kikiríkal, a kikiríkal, a kikiríkal. Zase ľudia plakali a ja som im hovoril, viete čo, máte dve možnosti. Chyťte toho kohúta, upečte ho, alebo čiňte pokánie. Viete, niekedy aj zvieratá, cez zvieratá Boh vie hovoriť, nielen k Balámovi hovoril. Ja som zažil osobne, takú Božiu reč, cez reč zvierat, alebo cez prejav zvierat, že som sám bol z toho šokovaný. Nie je tomu tak dávno. S manželkou sme boli v Písku a povolali nás, lebo jedna sestra mala také vysoké štádium rakoviny, že ona chcela, už by nezvládla cestu do Komárna, bola z katolického prostredia a ona chcela vyznať svoju vieru v Pána Ježiša Krista. A tak my sme prišli so Zuzkou do Komárna. Zuzka hovorí, ja mám skúsenosť, vieš čo, nezoberem len jedno rúcho, zoberem ich aspoň 5. No a dobre urobila, lebo tie rúcha boli potom rozdané medzi tých ľudí, ktorí sa krstili a táto osoba, ktorá mala rakovinu a mala 2 týždne života podľa lekárov, alebo koľko, neviem, proste bola blízko ku konca, však takto to bolo. A jednoducho začal som sa modliť. Prvne som išiel do toho bazéna, ktorý mali vonku na ranči postavený, tak som sa začal modliť a zodvihol som ruky k Pánu a modlil som sa a volal som k Pánovi a bolo veľké ticho. A nevšimol som si, že poza môj chrbát sa shromaždili ovce. Proste z toho ranča všetky tie ovce, čo mal tam ten pastier, tie prišli mi poza chrbát, stáli takto v šore a ja počas tej modlitby ja som to neregistroval vôbec. A jak som povedal na konci modlitby amen, viete, čo urobili tie ovce? Všetky zborovom. B. Ja som myslel, že z nôh spadnem. Proste to, pre mňa to bol šok. Rozumiete? Viete si to predstaviť? Keď Pán Boh hovorí ešte aj cez tie zvieratka. A to bolo tak mocné, pokrstili sme potom tú osobu, ona išla hneď ten nasledujúci týždeň, išla na vyšetrenie a lekári z hrôzou zistili, že všetky metastázy jej zmizli, že je úplne zdravá. Sláva Pánu Ježišovi. Proste to je náš Boh. To je náš Boh. My nevyrábame. Proste ja neviem ovplyvniť tie ovce. Ja neviem ovplyvniť to, že niekomu metastázy ostanú a niekomu odídu. Ja len jednu vec viem. Milovať Pána Ježiša z celého srdca. A viete, nechám sa kontrolovať svojim okolím. Ak vy vidíte niečo, ak moja žena vidí, ak moje deti vidia, ak moje vnúčata vidia, alebo aj môj sused, ak niečo vidí, má právo mi to povedať. A bez toho, že by mi narástol nos, aby som sa proste urazil. Lebo charakter služobníka vlastne určuje to spasenie. Ak my nebudeme mať ten charakter služobníka, ten charakter, ktorý je zachraňujúci, naše okolie nebude zachránené. Môže sa tým modliť za svoje deti. Boh si nájde spásu, ale ty to nebudeš vidieť. Tam budeš už na druhej strane, ale proste ty to nebudeš vidieť, keď tvoje deti sa obrátia. Pretože oni potrebujú vidieť charakter. Oni potrebujú vidieť príklad. Musia vidieť niečo, čo ich zastaví v tom všetkom. A Boh vyberá. Viete, my si myslíme, že my sme si vybrali Pána Boha. Pán Boh si vybral teba. A nie preto, že máš modré oči, alebo máš pekné oči, ale preto si ťa vybral Pán Boh, lebo vidí, on nalistoval niekde do zadu tej tvojej knihy života a tam vidí, že si ostal v pokore a ostal si v Pánovi. A preto ťa povolá už v detstve. Už v detstve k tebe hovorí, už v detstve jedná s tvojou dušou, s tvojim srdcom a jednoducho Boh si ťa pripravuje. A teraz sa deje niečo, a teraz začnem kázať o tomto Gedeonovi, že Gedeon, on robí niečo. Čo robí? Robí to, čo robil každý, lenže Gedeon to robil kedy? zavčasu. Nie po funuse, nie po pohrebe, jak sa hovorí. Rozumiete? Tá prevencia, to znamená, že my robíme v predstihu, robíme veci, tam je záchrana. Aj Pán Boh posiela svoje slovo, kedy? Po obede, večer, zavčas rána. Kedy posielal mannu na tento svet? Ráno. Viete prečo? No preto, aby cez ten deň, aby mali silu robiť, aby mohli naplňať Božiu vôľu. Pán Boh svoju radu, svoje slovo posiela zavčasu, včas ráno. Ja som vďačný, že tu sú moji drahí ložonciovi, ktorí vedia o tom, že v detstve ma Pán Ježiš povolal ako 15-ročného chlapca. Viete, čo hovorili veriaci mojej matke? A tí sa volali veriaci. Nedovol, aby to tak príliš bral ten tvoj syn, lebo sa dostane na psychiatriu. A tí ľudia práve sa dostali na psychiatriu a ja som ešte na psychiatrii nebol. Bol som, ale slúžil som tam. To znamená, moji drahí, Pán navštevuje nás a zavčasu. Pán posiela svoje slovo zavčasu, ale aký je človek? Tvrdohlavý, sebecký. Viete, čo je najväčšia prekážka v tvojom živote, aby si dosiahol tie Božie méty, to znamená tie Božie úrovne? No tvoje sebectvo. Tvoje sebectvo je najväčšia prekážka. Môžeš sa so mnou hádať, koľko chceš, môžeš sa odvolávať na to alebo na to. Jednoducho, tam si, kde ti to tvoje sebectvo dovolilo. A ešte aj tam budeš, pokiaľ sa od svojho sebectva neoslobodíš. Ja som veľmi vďačný Pánu Ježišovi, že som pochopil to základné volanie Pána Ježiša, kde hovorí, kto mňa chce nasledovať. Lukáš 9:23. Nebudem to vyhľadávať, budem vám to citovať. Kto mňa chce nasledovať, nech zapre sám seba, vezme svoj kríž na každý deň a nech ma nasleduje. Galatský list, 2. kapitola, 20. verš. S Kristom spolu som ukrižovaný a nežijem už viacej ja, ale žije vo mne Kristus. Teda už nie som sebec? Už moje ego nerozhoduje? No a jak je to možné, že toľko hádok, toľko nedorozumení, toľko napätí v cirkvi, zboroch, vo vzťahoch? Jak je to možné, že neexistuje naše ja, naše ego? My sme ešte mnohokrát začiatok, tú kolísku Kristovu, ešte sme neprežili. My musíme tamto všetko začínať, keď sme zomreli. Tamto všetko začína, keď už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Ukrižujem sám seba. Križujem sám seba. Nie, viete, keď ma druhý bude križovať, to bude strašne boleť. Niekedy žena križuje svojho muža. Buď už ticho, len šomreš a šomreš. A to ako keby klince do neho vopchali. Nie, žena má križovať teba. Ty sám seba máš križovať. Ty sám sa musíš dostať do toho stavu, kde už nie tvoje ja, ale Kristus rozhoduje. A to je jeho slovo. Ten ma miluje, kto moje slovo zachováva. Teraz tam sedí anjel pod tým dubom a díva sa na Gedeona. Gedeon robí dobrú vec. A viete, čo sa páčilo? Prečo práve tam sa posadil anjel a nie k nejakému inému tam Joži Báčimu alebo Pišta Báčimu? Prečo sa k tomuto Gedeonovi tam posadil? Preto sa posadil tam ku Gedeonovi, lebo tento robil v predstihu veci. On nešiel po funuse, ale on išiel v predstihu. Ja som veľmi vďačný Pánu Ježišovi, že prvne som zničil svoj život, prvne som zničil život svojej manželke, prvne som zničil život svojim deťom, svojim vnúčatám, prvne som zničil život svojmu okoliu, prvne som zabil Krista pred tisíckami mojich spoluobčanov, prv som mohol zomrieť pre Pána Ježiša. Cítite to? Cítite to? Viete, o čom hovorím? Gedeon, dobrú vec robíš. Netreba tu, on hovorí, zázraky, divy. A budú zázraky, a divy budú. Ale toto, čo ty robíš, toto musíš preniesť na svoje okolie. V predstihu ty musíš získavať veci tak, aby keď príde nepriateľ, aby už nemal čo vziať. Ty musíš to ukryť vo svojom srdci. Tak ako tento Gedeon to ukryl, to, čo zožal, to, čo v predstihu, než prišiel Madian, on to ukryl. Darmo prišli Madiany, nevedeli mu čo zobrať. Nie práve vtedy mlátil, nie práve vtedy zhromaždia, nie vtedy ukladal vrecia a Madiany, o, ako dobre, že si to tu všetko pripravil, my si to vezmeme. Tak to je diabol v živote človeka. My si musíme v predstihu, my musíme prvnež príde Madian, my musíme sa rozhodnúť, že nebudem sa rozčulovať. Nem fogok idegeskedni. Rozumiete niektorí aj po maďarsky? Akor mir ti idegeskedsz. V predstihu budem pokorný. Keď mi budú píliť nohu alebo ruku, nebudem nadávať. Nebudem zlorečiť. Proste zvíťazil si. Peťko, vieš, že si zvíťazil? Lebo máš dobré rozhodnutie vo svojom srdci. Ale drž sa toho rozhodnutia, lebo ti budú píliť nohu a potom, aby si nevrieskal. Ostaň tej pokore. Ostaň, ty musíš uschovať to v srdci. Ty musíš tie rozhodnutia, to slovo Ježíša Krista, tam v tej komore, tam tej stodole, čo si zomlátil, tak to všetko tam uschovaj. A keď prídu tie situácie, že mu šomre a brble a hnevá, tak ty to máš tam schované a tam ti to stále hovorí, toto mi nezobereš, toto mi neukradneš, toto ja to tam mám schované. Darmo prichádza Madian cez muža, darmo prichádza Madian cez suseda, cez kolegu, cez šéfa, cez kohokoľvek. To, čo máš zožaté a čo máš uložené v srdci, to ti neukradne. Tu prehrávame, moji drahí. Tu prehrávame. Vtedy chceme si uložiť, keď už nám to berú. A to už tedy, to je už po funuse, to je už neskoro. Môžem pokračovať. A toto videl, Hospodin videl u tohoto, že tento Gedeon, keď už prišiel Madian, on bol tak pokorný, nemám nič, ja som proste, ja vidíte, ja som chudobný, ja nemám nič. Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie svojej duši. A preto nazval to miesto aj ten oltár, pokoj Boží, tak čítal môj brat. Pokoj. Tedy budeš mať pokoj. Tedy budeš mať pokoj vo svojej duši, tedy budeš mať pokoj vo svojich vzťahoch, vo vzťahu s manželkou, s deťmi, vnúčatami, susedmi, občanmi, so všetkými budeš mať pokoj. Keď si už všetko... Budeš pokorný. Ty vieš, kto si. Ty vieš, aký si bohatý. A vieš, že to má schované. Kde? Srdci. Nie ten je bohatý, kto má 3 Mercedesy, alebo ja neviem, aké auta. Nie ten je bohatý, ktorý má chatu, auto a ešte aj nejakú loď na Dunaj. Nie ten je bohatý. Bohatý je ten, kto má pokoj v duši. Hospodin, pokoj. To je ten oltár. Prežil som svoj život. Pozrite sa, mám biele vlasy. My s bratom Gézom máme podobné vlásky. Alebo aj tu s bratom Ludvíkom. Nerozprávam reči. Mnohí ľudia, nepáči sa im, ako im radím, čo hovorím. Ale keby aspoň pozreli trošku, keby si očka tak otvorili a pozreli, že tento človek, keď niečo radí a niečo hovorí, má za sebou niečo a má čo povedať. Lebo má pekný vzťah s manželkou, pekný vzťah s deťmi, pekný vzťah s vnúčatami, pekný vzťah so všetkými ľuďmi, spoluobčanmi. Hospodin je pokoj. To je náš oltár. Ale na oltári sa čo? Berie alebo dáva? Bereme z oltára. Tam sa dáva. Nezabudnite, ak chce byť Hospodin vašim pokojom a na váš oltár má byť nazvaný Hospodin náš pokoj, tak sa naučte dávať a nebrať. Dávajte. Ja keď všetko rozdám, ľahnem si do dreveného spacáka a môžete fúkať pam, pa, pa, pa. Viem, že Hospodin je pokoj, mojim pokojom. Takto rozmýšľajme, bratia a sestry. Lebo ak takto nebudeme, stále budeme mať pocit krivdy. Stále nám niekto niečo vezme. Nech si bere, každý, nech si bere, čo chce. Ja sa nebojím o svoju manželku, že mi ju niekto zobere. Nebojím sa o svoje deti, že mi ju niekto zobere. Pretože všetky som dal Pánovi. A keby aj niekto zobral, tak ich vráti, na čo by im bolo. Rozumiete? Pán Ježiš je našim pokojom. Gedeon to pochopil. Ale Boh to videl. Takto skús svoj život zariadiť. Je tu veľa mladých ľudí. Vidím tu aj starších a vidím, že mnohí prikyvujete. A viete, že tam ste prehrali, kde ste sa nevedeli vzdať. Kde ste si mysleli, že to Pán Boh vám dal, to je moja úloha a niekto mi tú úlohu zobral. A teraz ja som okradnutý. Kdeže? Zoberte mi to, čo mám. Ja vám veľmi rád dám, ešte vám naložím. Duplu vám dám. A práve, že som duplu dával, tak niektorí utiekli odo mňa. Ale to je dobré, lebo sa ukázal ich charakter. Aj ty budeš utekať, keď Boh na teba naloží. Ak nebudeš mať ten charakter. Veľmi som vďačný Pánu Ježišovi, že On potvrdzuje náš život. Aj naše reči. 5. januára prišli mladí manželia. A už budem končiť. Prišli mladí manželia a tak 10 rokov boli už spolu manželmi, nemohli mať deti. A hovorí ten toto a toto je a lekár hovorí, že ja som na príčine. A hovorí, áno, a čo ti hovoril, čo si na príčine? No, že mám slabé semeno. A hovorím, nie, to je problém. Lekár nevidí do tvojej duši. Ja ti poviem, kde je problém, lebo mi to Duch Svätý teraz zjavil. Ty máš rozbitý svoj vzťah so svojím otcom. Daj si svoj vzťah so svojím oteckom do poriadku a budeš mať deti, až sa ti budú hemžiť. Odišli, samozrejme pomazal som ich olejom, pomodlil som sa. Bolo to 5. januára. A tak odišli. Odišli do Nemecka. A potom sme mali na Veľkú noc ísť aj my do Nemecka, ale nebolo to možné, umožnené kvôli tomuto koronavíru. A oni už čakali, že keď tam prídeme, tak nám povedia novinku. A potom telefonovali a hovorili. Potom, jak si nás požehnal, ako si požehnal v modlitbe lono nášho života, tak sme išli domov a moja manželka počase spoznala, že je v požehnanom stave. Ale predtým prišiel, navštívil nás náš otec. Ja som sa tak pokoril pred ním, že som si pýtal odpustenie. Môj otec ma požehnal, vyjadril požehnanie a vtedy som poznala, že som v požehnanom stave a práve teraz by mali rodiť v tomto čase. Lekár vypočítal čas pôrodu, malo to byť 9. mesiaci teraz, niekedy na začiatku, takže možná, že akurát rodia, vďaka Pánu. Ale vypočítal aj čas, kedy bolo splodené dieťa. A viete, čo povedal lekár, že kedy bolo splodené? 5. januára. Ja keď som to počul, zachvelo sa moje vnútro, zohol som sa až k zemi vo svojom duchu k Pánu a povedal som, ty si Pán, ty si Boh. Lekári vidia niečo iné. Pokorte sa, moji drahí, keby čokoľvek nefungovalo, čokoľvek, vieš, čo je čokoľvek? Čokoľvek. Chod dole do prachu. Nenadúvaj sa. Nebúr sa. Nesi sa urazený alebo urazená. Chod dole. Líš prach. A keď budeš z prachu volať k Bohu ako lastovička, tak už ti zvestujem, že si našiel milosť v Božích očiach. Lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. No a teraz znovu musíme ísť do toho písku, do tých Čiech, lebo manžel tej ženy, ktorú sme tam pokrstili a rakovina je preč, tak on bol tak zasiahnutý evanjelium Ježiša Krista, on bol námorník celý život, na mori a teraz hovorí brat Alexander, prídite a ja chcem vyznať Pána Ježiša a ja chcem byť pokrstený a ja chcem nasledovať Pána. Pán robí svedectvo, Pán dáva svedectvo sám o sebe. Pán koná veľké veci. Gedeon pochopil jednu vec, že keď on a jeho sýpka je bohatá a jeho blížny a príbuzný majú dosť všetkého, tak ten istý spôsob, ako on žije, ako on myslí, tak je treba, aby mysleli celý Izrael. Celý Izrael. Lebo v tom je to, naša prehra je v našom myslení. Naša výhra je, že myslíme podľa Krista a naša prehra je, že myslíme podľa svojho vlastného ega, podľa našej urážlivosti, našeho sebectva podľa nás. Chceme žiť víťazný život? Chceme, aby naše deti mali hojnosť? Naša žena, aby bola prebohatá v našej blízkosti? Chceme, aby naše okolie netrpelo núdzu? Alebo chceme, aby všetci šlomrali okolo nás. A my sme takí svatí. No, niektorí si myslia, že už gloriolu mali ju nad hlavou, proste, ale celé jeho okolie vidí niečo celkom iné. Nie. Viete, v Gedeonovom dome, všetci, ktorí boli v jeho dome, tak všetci mali hojnosť. Všetci užívali múdrosti Gedeona. A Hospodin toto chcel, aby sme aj my boli tak múdri, sestra moja, brat môj, priateľ môj, buď tak múdry, aby z toho bohatstva, čo funguje v tvojom osobnom živote, boli všetci bohatí, ktorí sú v tvojom dome. Ja vám nič iné nehovorím, len to, čo od začiatku zápasím, bojujem, nie vždycky sa mi darí, ale keď ma zobudí niekto na to, že som niečo zle urobil, tak idem do prachu, do popola a prosím Pána, odpusť, Pane, že som tak slepý. Kto je tak slepý viac ako tvoj služobník? A kto je hluchý, ak nie ten, ktorý požíva tvoj pokoj? Tak hovorí písmo. Tak je, brat Janko, tak to hovorí písmo. Aj my, Boží služobníci, vieme urobiť chyby, Ale ako je to dobré, keď vieme si to uznať a vieme plakať. Nie nad tým, že nás niekto obral, nie nad tým, že sme chudáci, žobráci, lebo nás vydedili, lebo niekto dostal viac, iný menej. Nie, preto si chudák. Preto si chudák, lebo si nezabil svoje ja, nezabil svoje ego. A chceš byť bohatý a chceš, aby bola bohatá tvoja rodina, zapri sám seba, vezmi svoj kríž na každý deň. Učte sa odo mňa, hovorí Pán Ježiš, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie svojim dušiam. A ďalej hovorí Pavel apoštol, s Kristom spolu som ukrižovaný a nežijem už viacej ja, ale žije vo mne Kristus. Amen. Budeme sa modliť. Tak je dobré, Pane Ježišu Kriste, zastať pred Tebou ako pred zrkadlom. My nie sme tu na to, aby sme súdili. Nie sme tu na to, aby sme skazateľne strieľali do ľudí. My sme tu na to, aby sme sprostredkovali ľuďom zážitok Boha. Aby sme priviedli svojich poslucháčov do takej blízkosti Božej, aby v tom svetle každý poznal sám seba. A ja ti ďakujem, Pane Ježišu, že tvoje slovo tak jasne dnes zaznelo. A ďakujem ti za to, že sme tvoji spolupracovníci. A vtedy vlastne sa dejú divy a zázraky, o ktoré sa dožadoval aj Gedeon. Keď nielen snívame a snílkujeme o šťastnej budúcnosti, ale keď preto niečo dokážeme aj urobiť a vieme sa preto obetovať. O, ďakujem ti, Pane, za tento dobrý čas, že nebol márne tu prežitý. A ďakujem, že týmto kázaním, keď ja poviem ameň, ďakujem, že viem, že neskončilo toto kázanie. Že ty, Duchu Svätý, budeš ďalej kázať týmto srdciam. A nech môj hlas zabudnú, ale nech ten tvoj hlas, Pane Ježišu, nech je večne živý v srdciach týchto drahých poslucháčov. A to prosím v mene Pána Ježiša Krista. Amen.